dneska víte, kdo to je dřevorubec? Víme všichni, že asi. Drk Boště, ano. Není to doktor Boště, nikoliv ne. Jeden pán dělal osudovou chybu, že si myslel, že to je doktor, že ne, je to doktor Boště, to je dřevorubec. Člověk, který rád pracuje v lese, rád kácí stromy. Tohle to je doména mužů. Já jsem žádnou dřevorubkyni ještě v životě nepotkal. Ale možná jsou, a větší chybu, že ano. Ale že ne. Takže dřevorubky existují, dokonce jsou tady. To se omlouvám teda, že se přítomně, že co je nám?
A my na vesnici to je pilový, ne? Takový, a taková, která...
Říkáte, taková ta pro dva lidi. Jo, každý to drží na jedné konci. Ano, ano. Předí kolika?
Víte, udělej si si sám, až bude jako celé to
nadělat. Děkuji, jsme samozřejmě praktická poznámka. To je krásné. Ano, daj, házela boštěp. Drv boštěp, ano. Krásně nám to, vychází. Nicméně i přesto, že jste tady ženy zručné a pracujete občas se dřevem, stejně si myslím, že to je doména mužů. A jeden mladý muž právě se tím dřevorucem, tím drvoštěpem chtěl stát. A tak nastoupil do té dřevařské firmy. A byl mladý, silný, nadšený. Bylo to před nějakým časem, se ten příběh odehrával a nebyly motorové firmy, které byly ještě. Ty stromy se sekaly, A nebo se řezali tou říhatkou, když tam byly dva muži. Když tam byl ten člověk sám, tak mu nezbývalo nic jiného, než použít sekeru. A tento muž se do toho s vervou a chutí pustil. Vzal dvouhatánskou sekeru a sekal. Posekal jeden strom, pokácel druhý strom, třetí, pod se z něho lil, musel doplňovat tekutiny a tak dále. Nicméně na konci dne se podíval zpět a vidí, že porubal 18 stromů. A ty stromy byly pěkné.
Tak.
Za celý ten práci, víš? Pokácel, porubal 18 stromů.
Proč, Kaťa?
No, pracoval pro dřevařskou firmu, ne? Jo? Tohle jeho práce. No, byl nadšený, byl tak rád. Ale byl taky unavený. Tak šel za tím mistrem a řekl, šéfe, tak dneska jsem pokácel 18 stromů. A ten pan mistr říká, já, takového pracovníka jsme tady ještě neměli, no těším se na tvé výkony dát další den. Jistě, šéfe. Tak, šel spát, odpočinu si, najel se druhý den ráno, vstal a znovu zase začal. Pěkně brzo ráno a kácel první strom a druhý strom. A tak měl pocit, že mu to jde dokonce ještě lépe než ten první den. Když potom na konci dne se podíval zpět, s úžasem zjišťuje, že pokácel jenom 15 stromů. Za stejný čas a s větší vervou a s větším nasazením než ten první den. Říkal si, to není možné, já jsem udělal chybu. No asi jsem se mohl vyspal, asi jsem byl unavený z toho prvního dne, to je ono. A já dneska musím jít spát dřív a ráno se musím jít najíst. A tak to taky udělal. Šel ten den spát dřív, druhý den se nasnídal pořádně a třetí den teda vyrazil do té práce. Byl si do těch dlaní, dal do seker a jel jak pila, prčel jak seker. Sekal, ani si nedopřál pauzu na oběd, jenom pil. A když se potom podíval zpět na svou práci, zjistil, že pokácel 10 stromů. Zhruba stejného průměru, jako byly ty stromy ten první den. No teď už mu to teda začalo vrtat hlavu. To přece není možné. Šel za tím mistrem a říkal, pane mistr, já to nechápu. Já se omlouvám, já pracuji pořád stejně. Dřív vstávám, víc jím, ale udělám jí práce. Jak je to možné? A mistr se neusmíval a říkal, pokračuj, třeba to zítra bude lepší. Tak se znovu najedl, znovu se napil a čtvrtý den šel do lesa. On světe dívce zase měl o 3 stromy méně. 7 stromů a nakonec ten pátý den. Nakonec ten pátý den z těch původních 18 stromů za stejný čas, za stejné námahy a ze stejných množstvím tekutin těch stromů porubal jenom 5. Tak to byla záhra. Přišel za tím panem mistrem a zeptal se ho, pane mistr, já tomu nerozumím. Já makám jak šroubek. Měl bych podávat větší výkon, ale z původních 18 jsem dnes pokácel jenom 5 stromů. Jak je to možné? Adrian.
Ale to bylo ještě trochu jinak, ještě další den jenom dopokácel.
Tak jsem to trošku zrátil. Má někdo nějaký nápad, děti, vy? Máte nějaký nápad, jak je to možné? Když si představíte sami sebe v té situaci. Makáte o 106. Vem, ty už to musím řekl. Ty jsi měl nějaký nápad. Řekni nám všem.
No, že měl čím dál tím, to
čím dál tím více tu píši sekeru.
No.
Že by to byl ten důvod, děcka, to se musíte na to dívat, to já nevím. Takže to je to. Is it the Austria? Is it the Jenny, what do you think about? Is it short? Short. Yes? Oh! I Denny říká, že je Austria. Jurečku, chceš tady největší přesně do specialista? Je Austria. Vidíte? Sekera se zdá Austria. Ale není. There is not short. Short by not. Mohla být ostřejší a měla by být ostřejší, aby nám práce šla pěkně od ruky. K tomuto se vyjádřil jednou Abraham Lincoln. A my tady máme bratra z Ameriky a já se ho zeptám, kdo byl tento pán. Jenny, we are talking about Abraham Lincoln. Who was he? Tell us,
please. I forget which number, but he was the president during the Civil War.
Wasn't he the third president, I think?
No, there was more than that because...
More than three.
More than three.
But he came from a very humble background. Lived in a log cabin in Illinois, I think.
I think he was from Illinois.
He was so honest in his childhood that he was working in the general store in the town, as the story goes. Someone overpaid for whatever they bought.
Uh-huh.
He knew the people.
Mm-hmm.
He walked all the way to their house by foot. And I guess it was a rainstorm or a snowstorm.
Mm-hmm.
I'm not sure there was a storm involved. It was a long distance, and he walked the whole distance to their home and back, giving them the balance that they overpaid. But his demise was he was assassinated after the battle.
Jenny krásně rozšířil to, co jsem chtěl vám o Abrahamu Lincolnovi říct. Znáte to jméno všichni děti, vy zvláště. Kdo byl Abraham Lincoln? Americký prezident.
A byl zastřelen v divadle.
Na konci se hožil, že byl zastřelen v divadle, ano, to je pravda. Ale, dobrý. No, nicméně, jak Jenny nám teď stric Jenny řekl, tak Abraham Lincoln byl člověk, který pocházel z chudých poměrů. A dlouho se živil vlastníma rukama. Živil se tímhletím. Hrubá dřevo a stavěl srubové domy. Stavěl sruby.
Byl to Amiš?
Nebyl Amiš, ne. Nebyl Amiš. Stavěl srubové domy. Později potom pracoval v obchodě, v drogerii, a jak nám právě Denny teď řekl jeden krátký příběh z jeho života, tak jednou se mu stalo, že jeden zákazník mu zaplatil víc za to zboží. Co by vzpomínali dneska, kdyby vám zaplatili víc?
Mě to vrátila.
Jak mu to chcete vrátit, když už ten člověk byl hodinu pryč z obchodu? A přece Abraham Lincoln způsob našel. Toho člověka našel, doptal se na něj a potom bouří ty peníze šel vrátit. Takže takhle poctivý, on byl už od mládí, dá se říct.
Bouří,
pršel zrovna. To opravdu bouře, blesky bouře, a on se rozhodl, že ty peníze, které bude člověk omylem, to nebylo stropitné, to bylo, on zaplatil omylem, navíc, ho to prostě musí vrátit. A mimochodem, on byl velice dobrý dřevodělec. A jednou řekl, kdybych měl 6 hodin pracovat v lese a kácet stromy, tak 3 hodiny z těch 6 hodin brousím sekeru a pilu. Je dobré, když některé věci v životě jsou opravdu ostré. Vidíte, s tupou sekerou, s tupou pilou, eventuálně s tupými vrtáky se nám pracuje hrozně špatně. A teď, a to je poslední a závěrečná otázka na vás, děti, jsou zase věci, které nejsou dobré, aby byly ostré. Napadá vás, to by to tak mohlo být. Berenička má nějaký nápad?
Ostré chování, jako třeba, když jsem řekla,
ostré chování, říká Berenička. Prý, když jsem se našvala, tak nemám jít píchlava. Já myslím, že vám to bude trvat den, než na to přijdete. Prasím,
díky. Já jsem si měla, že se dobře řady. Ale Bible učí, že Boží slovo je ostré.
Ano,
to je to vypráčá, tak mnoha lidem se to nelíbí a to je ostré. Tak si myslí, že ten člověk není ostře. Boží slovo je ostré.
Děkuji. Ano, já jsem tady chtěl zmínit také. Bible nám opravdu krásně specifikuje mnoho věcí v životě, které by ostré být měly a které by ostré být neměly. Ostré by mělo být a právě je to Boží slovo, jako ten dvousečný muž. On rozsuzuje ty touhy a ty myšlenky srdce až do nejvnitřnější duše. Člověka je to tak. Ale zároveň to samé Boží slovo nám říká, že některé věci, třeba tento jazyk, by oslíbí. Je to tak. Takže když budete dneska přemýšlet v životě nad věcma, které byste rádi viděli ostré a které zase by ostré být neměli, vzpomeňte si na sekeru a na jazyk. Jedno z toho má být ostré a jedno z toho ne. Je to tak. A budete si chcete.
Amen.
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 Jsem si říkal, když jste tady tak přáli sestře Galeové k narozeninám, že by možná bylo lepší, kdyby ona tady vyprávěla své zkušenosti životní. Nechce. Dobře, tak někdy jindy. Já vám zkusím předat to, o čem jsem přemýšlel já. Já bych začal možná takovým trošku takovou světskou událostí. Doufám, že to bude ku prospěchu věci. Vzpomenete si, co se dělo před měsícem a půl? Děla se jedna, možná ne úplně pro vás, ale pro svět, strašně důležitá věc. Mělo to víceméně celosvětový význam. Možná muži budou vědět více. A hrálo se mistrovství světa ve fotbale v Brazílii. Obrovská událost. A skoro celý svět tuhle událost sledoval. A před tím měsícem a půl a jedním dnem se odehrál jeden docela zajímavý zápas. Hrálo Německo proti domácí Brazílii. Oba dva ty státy byly velkými favority na vítězství. Jelikož se Němci později stali mistry světa, tak si logicky asi domácí Brazilci nevyhráli tento zápas. V Brazílii je fotbal opravdu snad i jako dá se považovat za náboženství, což asi není úplně dobře, ale mají to tak. A vkládali do svých hrdinů a do těch fotbalistů obrovské naděje, že budou mistři světa. Nicméně ten zápas se odvíjel úplně jinak a nakonec skončil 7-1 ve prospěch Němců, což se Brazilcům nikdy nestalo. Možná jednou v nějakém nedůležitém zápase prohráli nějakým větším rozdílem, ale toto nečekal naprosto nikdo, absolutně nikdo. Nevím, jestli jste někdo měli možnost třeba jenom třeba sledovat ve zprávách, jak na to reagovali ti fanoušci, zejména ti brazilští. V prvních pár minutách to byl běžný zápas, pak ale začali Brazilci dostávat jeden gól za druhým. To nadšení těch brazilských fanoušků pomalu chladlo, začali jako koukat, zírat, v němém úžasu stát, někteří už potom později začali křičet, úplně hystericky křičet, někteří pískali a ti jejich fotbalisti, kteří předtím byli plně prostě největší hrdinové, po zápase už hrdinové moc nebyli. Nakonec museli oba ty týmy dostali ochranku, aby se mohli dostat do hotelu bezpečně a nic se jim nestalo. Předpokládám, že každému z nás se minimálně jednou v životě stalo něco možná podobného. Že na celé čáře v nějaké situaci prohrál, zklamal a ta reakce okolí lidí byla možná podobná jako reakce těch fanoušků brazilského týmu. A možná je to třeba o to bolestivější, že takové to vypískání se nám třeba dostane od i blízkých lidí. Co ale já bych dneska chtěl probírat nebo otevřít, je, jak Pán Bůh reaguje na to, když my prohrajeme, když my prohráváme, když na naší tabuli svítí to skore hrubě v neprospěch náš. Jak se na nás Pán Bůh dívá, jak na to reaguje, jak odpovídá na naše selhání? Mám za to, že tuhle otázku, možná vědomě nebo nevědomě, si pokládáme vždycky, když si myslíme, že jsme zklamali. Je to podle mě zásadní otázka. Jestli mě buď okolí, nebo dej potažmo, Pán Bůh je schopen odmítnout nebo de facto vypískat. Jak Pán Bůh odpovídá na to, když selháváme? Tu odpověď samozřejmě najdeme v dopise, který nám tady nechal. V Biblii najdeme odpověď na to, jak Bůh reaguje na to, když lidé selhávají, zklamávají a když to selhání je opakovaně dokola. My budeme dneska přemýšlet nad příběhem, který najdeme v Genesis ve 20. kapitole, který ukazuje na to, jak Bůh reagoval na selhání takového, když to řeknu slovy fanouška, hrdiny, který hlavního hrdiny, jednoznačného favorita na vítězství. Budeme se bavit o Abrahamovi, který o své ženě tvrdil, že není jeho žena, že to je jeho sestra. Vzpomenete si, při jaké příležitosti se tenhle ten příběh stal? Je to taková lehká zkouška vašich biblických znalostí. Tak ty nelži, prosím. Ano, když přišli do Egypta, má někdo ještě nějaký jiný nápad? Ano. Teď já jsem úplně nerozuměl, protože mi tady jelo trošku auto. A já nejsem úplně s tím sluchem. Jo. To bylo první takové zklamání. My v té 20. kapitole budeme číst, že se to Abrahamovi stalo ještě jednou. Stejné, naprosto stejné selhání se Abrahamovi stalo dvakrát. Abraham dvakrát po sobě je schopen takto, dovolím si tvrdit, fatálně zklamat a projevit svou nedůvěru. Vzpomenete si, o kom jsem tady mluvil minule? A jaké bylo téma? Bylo o Abramovi, který byl o kterém jsem tvrdil, že je nám vzorem víry a důvěry v Pána Boha. Dneska možná si budu sám sobě protiřečit. Takže přečteme si 20. kapitolu první knihy Mojžíšovy. Ona není nějak dlouhá, já si ji dovolím přečíst celou. Takže 20. kapitola knihy Genesis. Abraham táhl odtud do krajiny Negebské a usadil se mezi Kádešem a Šúrem. Pobýval jako host v Geraru. O své ženě Sáře Abraham řekl: to je má sestra. Abimelek, král gerarský, poslal pro Sáru a vzal si ji. Té noci však přišel k Abimelekovi ve snu Bůh a řekl mu: kvůli ženě, kterou jsi vzal, zemřeš. Vždyť je provdaná. Proto se k ní Abimelek nepřiblížil a řekl: panovníku, což vybiješ pro národ, i když je spravedlivý, což mi on sám neřekl, to je má sestra. Ano, i ona řekla, to je můj bratr. Učinil jsem to v bezúhonnosti srdce a s čistýma rukama. A Bůh mu ve snu odvětil: i já vím, že jsi to učinil v bezúhonnosti srdce a sám jsem ti zabránil, aby ses proti mně neprohřešil. Proto jsem ti nedovolil dotknout se jí. Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Nevrátíš-li ji, věz, že určitě zemřeš se všemi, kteří jsou tvoji. Za časného jitra svolal Abimelek všechny své služebníky a všechno jim vypověděl. A ty muže pojala velká bázeň. Abimelek tedy zavolal Abrahama a řekl mu: jak ses to zachoval? Čím jsem se proti tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl takový hřích? Dopustil ses u mne něčeho, co se přece nedělá. Dále se Abimelek Abrahama otázal: co tě k tomu vedlo, že jsi udělal takovou věc? Abraham odvětil: řekl jsem si, že na tomto místě určitě není bázeň Boží a že mě kvůli mé ženě zabijí. Ona také v skutku je má sestra. Je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky, stala se mou ženou. Když mě bohové po odchodu z otcova domu nechali bloudit, řekl jsem jí: prokazuj mi toto milosrdenství, na každém místě, kam přijdeme, říkej o mně, že jsem tvůj bratr. Abimelek tedy vzal brav a skot, otroky a služebnice a dal je Abrahamovi a navrátil mu jeho ženu Sáru. Abimelek také řekl: hle, má země je před tebou, usaď se, kde uznáš za dobré. Sáře pak řekl: hle, tvému bratru jsem dal 1000 šekelů stříbra, to bude pro tebe na zadosti učinění v očích všech, kteří jsou s tebou. Tím vším budeš obhájena. I modlil se Abraham k Bohu a Bůh uzdravil Abimeleka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodili. Hospodin totiž kvůli Abrahamově ženě Sáře uzavřel v Abimelekově domě každé luno. Místo Egypta je to místo, se to místo nazývá Gerar. Místo faraona je to nějaký Abimelek. Ale naprosto stejná, totožná situace. Z Abrahama se stává člověk, který opakuje své chyby. Už jednou ve stejné situaci byl a selhal znovu. Znovu je v naprosto stejné situaci a selhává. Dovolím si říct, že se něco podobného stává i nám. Tak jako Abraham, i my prožíváme situace nebo zápasy, o kterých jsme si možná mysleli, že jsou za námi, že už jsme si je prožili, odžili, že to máme vyřešeno a nic podobného už se nám nikdy nestane, protože už jsme se určitě poučili. Jenže to pochybení, to zklamání přijde zase, znovu a opět. A možná v těch chvílích, kdy jsme zklamáni sami sebou, si říkáme, jak se na mě asi Pán Bůh může teďka podívat. Já už jsem mu tolikrát sliboval, že už se to nikdy nestane. A zase. V tu chvíli můžeme nabít dojmu, pocitu, že Pánu Bohu mohla už dojít trpělivost a říká si, tak ochu, s tebou já už jako počítat nebudu. Už z toho nasekal docela dost, ty jdeš ze hřiště ven, tebe já vystřídám, dostáváš červenou. Mám pro vás dobrou zprávu. Pán Bůh není jako fotbalový fanoušek. Pán Bůh nás nevypíská z naší hry, z našeho života. Příběh, který jsme teďka četli o Abrahamovi, myslím si, jasně ukazuje, že Pán Bůh je ochoten nám vždycky odpustit. Pán Bůh je ochoten nás stále chránit. Je ochoten nám stále žehnat a chce s námi stále počítat. To je zpráva stará zhruba 4000 let. Zpráva o Pánu Bohu. Pán Bůh se za tu dobu ani o trochu nezměnil. Zůstává stále stejný. Abraham se dostal do stejné situace, jako se ocitl před časem v Egyptě. Myslel jsem si, že by v té situaci už se měl vyznat, věděl, jak reagovat, být na to určité pokušení opatrnější a citlivější. Myslím, že každý z nás potřebuje být ostražitý vůči hříchu, ale speciálně opatrní bychom měli být v situaci, ve které už jsme jednou selhali. Abraham se dostal do stejné situace a znovu selhal. Znovu dovolil, aby mu jeho strach z určité situace dovolil, aby mu diktoval, co má dělat. Král Abimelek posílá pro Sáru, a aby si ji vzal za ženu. A on si ji vzal za ženu. Mám za to, domnívám se, že zřejmě třeba už proběhl jakože obřad, svatební obřad. Nevím úplně přesně, co si představit pod tím vzal si ji. jednoznačně to tam čteme. Vzal si ji. Abimelech viděl, že Sára je velmi krásná žena, možná si chtěl rozšířit svůj harem, chtěl po ní zatoužil po ní. Možná v tom byla i kus politiky, protože viděl, že Abraham je poměrně vlivný člověk, bohatý, majetný a měl velké množství služebníků nebo národa. A řekl si Abimelech, že by možná nebylo špatné se nějak jako být v přízní s tímto člověkem a tak si zajistit jeho náklonnost. Nicméně celá ta situace ohrožuje zaslíbení, které Pán Bůh dal Abrahamovi o synovi. Pokud by se Sára opravdu skutečně stala Abimelekovou ženou, zaslíbení by se zřejmě nesplnilo. Dobrá zpráva pro nás je, že Pán Bůh je schopen a ochoten odpustit nám i chyby, které neustále opakujeme. Pán Bůh nám odpouští, i když střílíme více mimo bránu než do brány. Chce, abychom hráli v jeho týmu, i když jsme mizerní střelci a mizerní hráči. Pán Bůh má obrovské bohatství slitování. Je neomezený ve své trpělivosti se svým lidem. Domnívám se, že možná nemusíme všichni úplně se vším souhlasit. Zkusme, prosím, jako hledat v tom určitý to, co Pán Bůh pro nás má. Každý člověk má určitý způsob vyjadřování, chápání. Zkusme být k tomu malinko vstřícní. Takže Pán Bůh je trpělivý, i když stále neustále zklamáváme. Je připraven nám kdykoliv odpustit. Kéž bychom byli Pánu Bohu za to vděční. Naše neposlušnost nás vede často k tomu, že si myslíme, že jsme ztratili nárok na všechna Boží zaslíbení, že jsme ztratili Boží ochranu. Možná jsme někdy neříkali pravdu a to nás vedlo k nahromadění nějakých problémů. Teď si myslíme, že nám Pán Bůh nemůže nebo nepomůže, protože jsme zhřešili a náš hřích nás dostal do situace, kdy už Pán Bůh nemůže zasáhnout. Není to tak. Bůh je milostivý. Bůh nás stále chrání i navzdory našim hříchům. Škoda možná, že tu do této chvíle nezůstala Dimi. Ale aby bylo jasno, chtěl bych vysvětlit, že v žádném případě neříkám to, že bychom mohli v klidu hřešit bez jakýchkoliv následků. Neříkám, že nepřijdou důsledky našeho hříchu a naší neposlušnosti. Hřích ještě nikdy nikomu nepřinesl nic dobrého. I když si možná myslel, že jo. Hřích nepřinesl nic dobrého a už vůbec ne zneužívání Boží milosti. Ale ten, kdo nás trestá, je hřích samotný, ne Pán Bůh. Je to naopak. Bůh nás i navzdory našim hříchům chrání, aby se nám nestalo ještě něco horšího. Bůh nás vysvobozuje z našich problémů, které jsme si sami vytvořili svými vlastními chybami. Kéž jsme Pánu Bohu za to vděční. Když selháváme, Pán Bůh je ochoten nám vždycky odpustit. A když selháváme, Pán Bůh nás vždycky chrání. V tom textu je zajímavý jeden verš, 7. verš. Já bych ho s dovolením znova přečetl. Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Není to úplně celý verš, ale část verše. Podle tohodle verše Pán Bůh považuje Abrahama za proroka, stále za proroka, a to i přesto, co se stalo. To zklamání už přišlo, to bylo před tím, že si ten Abimelek tu Sáru vzal. Možná by nebylo špatné zkusit domyslet, co Abraham se Sárou byli schopni udělat, aby jaksi neměli strach, nebo aby jaksi mohli tam žít v té krajině. Byli schopni, ochotní i přes Boží zaslíbení nechat tu situaci dojít úplně do krajnosti. Pokud by Pán Bůh nezasáhnul, ale Pán Bůh stále považuje Abrahama za proroka. A stále představuje Abimelekovi Abrahama jako toho, který se za něj bude modlit, aby jeho lid byl uzdraven. Bůh chce stále použít člověka, který opakovaně zklamal. Chce použít Abrama i přesto, že opakovaně selhává. Domnívám se, že stejně to má takhle i s námi Pán Bůh. Je ochoten nás použít i přesto, že opakovaně zklamáváme. Abrahamova neposlušnost a nedůvěra byla naprosto zbytečná. Bůh chránil Abrahama po celou dobu. Abrahamova odpověď potvrzuje pouze to, že jen a jen z Boží milosti je Abraham nebo kdokoliv z nás Bohem vyvolený a Bohem povolaný. Abraham se ke své chybě nějakým způsobem přiznal, jako odkýval to Abimelekovi, že ano, udělal jsem chybu, jako je to moje žena, ale jako je to moje, je to pořád moje sestra, sice ne z matčiny strany, ale je to jakože sestra. Mám pocit, že Abraham v tuto chvíli možná až tak úplně jako hluboce své chyby nelituje. Snaží se možná tu svoji chybu zabalit do nějakého rozumného vysvětlení, že to nebylo jen tak pro nic za nic. Ta situace, v které se ocitl, cizí prostředí, cizí lidé, cizí zvyky, okolnosti, to tak možná trošku oblouvalo takovou tu malinkou nepravdu, nebo skoro pravdu, tak, skoro pravdu. To je to logické, pochopte, že takhle bylo nutné jednat. Když mám tak krásnou ženu, že mi jde o krk. I díky této situaci jsme ujištěni o tom, že Bůh s námi nezachází podle našich hříchů. Dovolím si přečíst Žalm 103 a 10. verš. V Žalmu 103 v 10. verši tak čteme. Žalm 103, 10. verš. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Bůh odpovídá na naše selhání možná ještě větší milostí. Bůh nám stále odpouští, stále nás chrání, stále nám žehná. Kdo v tomhle příběhu selhal? Kdo zklamal? Kdo znovu a opakovaně zhřešil? A komu Pán Bůh v tomto příběhu požehnal? Pán Bůh Abrahamovi skrze Abimeleka požehnal obrovským množstvím ovcí, skotem, sluhy, majetkem. Dal mu k dispozici zem, která byla jeho, aby se Abraham mohl usadit, kde chce. Vrátil mu ženu a přidal ještě 1000 stříbrných. Nevím, jak vám, ale mně to přijde otočené na hlavu. Člověk, který zklamal po druhé, a myslím si, že to jako nebylo jen tak, jako takový nějaký jako malinký zklamání. To byl průšvih jako blázen. Toto vše dává smysl pouze a jenom na základě Boží milosti a Božího milosrdenství. Bůh je ochoten nám stále žehnat i navzdory našim selháváním. Věřím, že něco podobného zažíváme v našich životech. I když zápasíme a selháváme opakovaně, Bůh je ochoten, nebo Bůh nám stále odpovídá na naše modlitby. Stále nám dává to, co potřebujeme. Na každý den a na každou chvíli. Možná docela často očekáváme, že kvůli našim pochybením se stane něco špatného, strašného. Očekáváme ty důsledky. Ale domnívám se, že naopak naše paradoxně, naše selhání nám musí odhalit, jaký je Bůh. Že i přes všechny naše pochybení nám odpouští, je milostivý, trpělivý. I když se nám to zdá nelogické, tak nám žehná. Mám za to, že musíme uznat, že jsme neudělali naprosto nic, aby jsme si Boží milost zasloužili. Naopak, udělali jsme všechno proto, aby jsme si nic z toho nezasloužili. Z lidského hlediska je to nepochopitelné. Proč nám Bůh stále žehná? Je to nepochopitelné, ale je to tak. Když selháváme, Pán Bůh nám odpouští, Pán Bůh nás chrání, žehná nám a stále s námi počítá. Z těch veršů, které jsme dnes četli, musíme být naprosto pevně přesvědčení, že ještě dříve, než s Pánem Bohem mluvíme, On nám odpustil. A nejen, že nám odpustil, ale On nadále s námi počítá s námi a chce nás použít pro své plány a záměry. Abraham je člověk, který způsobil všechny ty problémy. Kvůli němu to všechno začalo. A tento nespolehlivý člověk se modlí, přimlouvá se a Bůh odpovídá a uzdravuje pohana a jeho národ. Bůh nepřestal počítat s Abrahamem i přes jeho selhání. Bůh není jako fotbalový fanoušek. Bůh nás nevypíská, nebude na nás křičet, nebude na nás nevěřícně koukat. Dokonce ani když selžeme znova a zas, Bůh je na naší straně. Amen.
Amen.